Můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána, ráno ti připravím oběd a budu čekat. Ty nejsi Bůh, který má zálibu ve své voli, zlý nemůže být u tebe hostem. Tobě nesmějí na oči potřeštěnci, nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti. Do zhouby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolevá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mě sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou. Vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti. Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány. Zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají, věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na bohoslužbách čtvrté neděle velikonoční. Posaďme se a pokračujeme v oslavě Boží další písní. Thank you.
Povstaňme nyní a pozdvihneme k Bohu svá srdce v modlitbě. Bože Hospodine, tvůj syn Ježíš je dobrým pastýřem svého lidu. Prosíme tě, dej, abychom slyšíce jeho hlas poznávali jej jako toho, který každého z nás volá jménem. Dej, abychom ho následovali, kamkoliv nás povede. On, jenž s tebou a s Duchem Svatým, žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsány v páté knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 18. verších 9. až 22. Poslyšme ta slova pozorně. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností těch pro národů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec, obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pro národy, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce. Ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat zcela podle toho, co si žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění. Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel. Hospodin mi řekl, dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako si ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáže. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře. V srdci si asi říkáš, jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil. Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je promluvil ten prorok sám. Nelékej se toho. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se a z písně 434 zpívejme první čtyři sloky. Z písně 434 Jezu Kriste, Synu Boží, zpívejme první čtyři sloky.
Slovo své nám předkladá je i v nás.
Postaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, tak, jak jsou zapsána v kapitole 1, verších 19. až 34. Pokračujeme v souvislém čtení Janova evangelia. Poslyšme ta slova pozorně. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi. Nic nepopřel a otevřeně vyznal, já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali, jak to tedy je, jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali, za koho se sám pokládáš. Řekl, jsem hlas volajícího na poušti, urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho, proč tedy kstíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Jan jim odpověděl, jak s tím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Ten, který přichází za mnou, jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvy. To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o něm jsem řekl, za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví, spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je syn Boží. Amen. Tolik je slov svatého evangelia, posaďme se. Kdo jsi? To vůbec není špatná otázka, nebo jako bychom to řekli my, a vy jste kdo? A vy jste kdo? To nás napadne po některých rozhovorech právě, že většinou až pozdě, až když před námi ten druhý nestojí. A vy jste vlastně kdo? Nejčastěji asi, když nám někdo chce něco prodat, řekněme třeba pojištění, a během hovoru náhle jakoby vás mírně káral a pomyslela jste na stáří. A co až děti budou studovat, jak je zajistíte? A co odkážete rodině, kdyby, nedej Bože? A vy jste kdo, napadne vás? Jak jsem řekl, až pozdě většinou. Co máte se mnou společného? Co je vám do mých dětí a do mého stáří? Obecně tam, kde jde o peníze, o prodej, mají lidé mnohdy sklon blahoskloně radit, i když nejsou v tom postavení. Stavět se k vám jako nositelé nějakého důležitého poslání. ve spořitelnách, v úřadovnách, energetických společností, ale často i v prodejnách a hospodách. A člověka až pozdě napadá, vy jste kdo? Chci snad já, abyste si vy u mě v trezoru uložili peníze, nebo snad já vám prodávám plyn a elektřinu, nebo snad já vám chci prodat vrtačku nebo řízek, aby vy jste mi mohli mluvit do života, kárat mě a tak dále. Je to zvláštní drzost. Již po generace narazíme pak v našem čase na mladší, kteří bez okolků radí starším. Děje se to dnes běžně bez jakéhosi pozastavení. Snadno narazíme na svobodné a bezdětné, kteří radí otcům a matkám, jak mají vychovávat děti a jak mají uspořádat své manželské starosti. Setkáváme se s prosebníky, s chudáky, kteří od vás žádají milodar a laskavost a zároveň se chovají tak, že vás samotné přece mělo napadnout, že je vaší povinností něco pro ně udělat. Setkáme se pak s pohany, kteří nám vysvětlují, co by měla dělat církev, a obvykle je to něco, co jim samotným se dělat nechce, něco hodně nevděčného, tak právě to by měla církev dělat. A obecně setkáváme se s lidmi světskými, tak je to často o učenců, intelektuálů, které vidíme v televizi, v rozhlase slyšíme. Tedy s lidmi světskými, kteří mají sklon lidem různého přesvědčení, židům, muslimům, nám, ale třeba i buddhistům nebo hinduistům, vysvětlovat pravý smysl jejich vlastních posvátných textů, pravý smysl toho, co mysleli, co měli na mysli proroci, pravý smysl celé jejich víry. Takovým typem takových opravdu zábavných bláznů jsou dnes nejčastěji intelektuálové, kteří někde v televizi vysvětlují muslimům, že ten džihad, že to vlastně není hlavně válka, ale že to je to sebepřekonání, třeba když se rozhodnete každé ráno pravidelně cvičit. Tohle říkají někteří učenci lidem, vysvětlují tuto věc lidem. Lidem jimž alespoň jedno nemůžeme upřít, totiž, že jsou za své přesvědčení ochotni položit život. To je velká věc. Jaká drzost, jaká namyšlenost. Tam se hledě na všechny zde jmenované, co je tohle za lidi, co je k tomu vede, co je vede k takové si neodůvodněné drzosti, dovolenosti. K takovému chování vede lidi, aniž by to obvykle věděli, přesvědčení, kterému se ve starověku říkalo gnoze. Gnosis znamená řecky poznání. A je to víra, že působivá logická myšlenka je klíčem ke všemu. Jedna logická myšlenka je klíčem ke všemu. Klíčem pochopení všeho, klíčem k životu, klíčem k životu, k životům ostatních lidí. Vy jste objevili jednu pravdu ve své hlavě, někde jste vyčetli jednu pravdu, jenom svým zdravým rozumem jste k tomu došli a už můžete mluvit o všem a do všeho a každému do všeho. Lidé, kteří se točí kolem peněz, které jsme zmínili na začátku, mají takové sklony asi nejčastěji. U nich je to nejběžnější, protože peníze se dají sčítat, odčítat, násobit a dělit. Peníze skutečně jsou logické. Zdá se, že za ně je vše k mání, mají svou moc. A kromě těch různých bankéřů, pojišťováků, ve veřejném životě právě ekonomové mluví s výrazem tváře, jako by mohli odemknout všechno bytí, jako by měli klíč k celému bytí, jako by mohli proměnit život každého člověka a na zíkaz jsou to i lidé dosti mladí. Prostší lidé však stejně často mají též tu svoji jedinou všeotvírající myšlenku, v každém čase různou, například třeba nejíst maso. A tím se vyřeší všechno. Nebo naopak jíst jenom maso a tím se vyřeší všechno. Nebo všechno vyřeší vláda žen, více žen. A nebo naopak vše zlé způsobila vláda žen. Nebo je třeba mít jenom pozitivní myšlenky. A nebo naopak pesimismus má nakonec vždycky pravdu. Jeden recept, jeden klíč ke všemu. Posloucháte ty lidi a říkáte si, ne, vaše rada pro mě není dobrá, protože o mě nic nevíte, o mém životě nic nevíte, Neprožili jste prostě život každého člověka, každému vaše rada fungovat nebude, vy každého neznáte. A popravdě řečeno, nejspíše jste toho vůbec moc nezažili. Apoštol Jan, který nám zapsal dnešní evangelium, ve svých listech i v tomto evangeliu bojoval právě s takovou gnózí. Ukazuje nám Jana Křtitele, který především říká, čím vším není, který především říká, co všechno nezažil, jaký nárok si nemůže osobovat. Nezažil například to, co zažil prorok Eliáš. Připomeňte si proroka Eliáše, podívejte se znovu na jeho život. Eliáš to zažil opravdu hodně, byla to jedna těžká zkouška za druhou. Dej Bůh, abychom my nemuseli žít tak, jako prorok Eliáš. A Jan říká, já nejsem Eliáš. Jan nehlásá jednu myšlenku. Jan hlásá toho, kdo přichází za ním. Slovo, které je skutečně klíčem ke všemu, protože skrze to slovo vše povstalo, skrze něj je vše stvořeno, skrze něj je vše uspořádáno, bylo na počátku. A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To slovo není jenom na pohled geniální, vše vysvětlující myšlenkou v čísi hlavě, ale to slovo je živým člověkem a také pravým Bohem. Nechci tím ovšem říci, že by člověk nemohl mluvit o něčem, co sám nezažil. To je též veliký blud, že jak si člověk musí mít s něčím osobní zkušenost, aby o tom mohl mluvit, aby o tom mohl přemýšlet, to je samozřejmě nesmysl. Osobní zkušenost s něčím nám totiž stejnou měrou poznání dává, i nás činí zaujatými, i nás jaksi oslepuje. Získáváme jak poznání, ale také zároveň se stáváme méně schopnými na věc podívat vnějšku. Každá zkušenost člověka mění. To je podstata zkušenosti, že člověk něco zažije a už nikdy není stejný. Třeba je pak lepší nebo horší, ale už není stejný, nevrací se do původního stavu. Konec konců to je také podstata prvního hříchu, jak ho máme popsáno v Genesis. Sice, že okusili ze zakázaného stromu a mysleli, že se jenom něco dozví, jako by se to dozvěděli z televize nebo z internetu. A přitom je to změnilo. Ta zkušenost je změnila, už nikdy nebyli stejní, ztratili nesmrtelnost. Poznání zkušeností mění v dobrém i ve zlém. A ten, kdo radí, kdo vede, nebo i kdo soudí, určitě nemusí mít osobní zkušenost s tou věcí, ve které radí, soudí, vede. A někdy dokonce nemůže, někdy je to dokonce na škodu. Tak třeba doktor nemusí nejdříve mít sám mrtvici mozkovou, aby mohl operovat člověka s mozkovou mrtvicí. Soudce nemusí nejdříve provést loupežné přepadení, aby to pak mohl posoudit. Nemůže říct si, tak já jsem nikdy nikoho nepřepadl, tak nemůžu posoudit, co jsem sám neskusil. A dokonce bych řekl, že vlastní trestná činnost nebude v životopise soudce vypadat nejlépe. Vezměme, že svého času lidé vyhledávali rady u poustevníků, v jeskyních a pustinách, ano, skutečně na pouštích. Z části právě proto, že poustevníci nebyli ovlivněni zkušenostmi běžného života, že nebyli jaksi až po uši v běžném životě, ale stáli dokonce mimo civilizaci a tak měli nadhled. Poustevníci neprodávali denně od 6 do 6 na trhu jablka, ale jedli kobylky a med lesních včel. Neprodávali denně od 6 do 6 na trhu jablka, večer, když přišli domů, se nepřeli se ženou a nezlobili se s dětmi. Ovšem to by bylo málo na to, aby k ním jenom proto šel někdo o radu. Obecní pobuda, ten také nemá zkušenost se soustavnou prací, nemá ani rodinu a na rady se ho nikdy nikdo neptá. Poustevníky doporučovala jejich svatost, jejich oddělení pro Boha. To, že sami někoho poslouchali a někomu Bohu se odpovídali. Byla naděje, že by si nedovolili říci něco, za co by je pak Bůh volal k odpovědnosti. Byla naděje, že by se báli říct něco, za co by je pak Bůh volal k odpovědnosti. V tom byla jejich autorita. Když se tedy kněží a levité přijdou zeptat Jana, kdo jsi, tak skutečně naplňují zákon, skutečně dělají, co mají, skutečně dělají to, co bylo jejich úkolem. Pamatujme vždy při výkladu evangelií, že kněží, zákonníci, farizeové představují v evangeliu vždycky to, k čemu ještě člověk sám může dojít. To, k čemu ještě má a může sám ještě dojít. A Kristus pak vždycky to, k čemu nelze dojít jinak než skrze Krista. Kristus přináší vždycky to, co člověk nedovede udělat bez Krista, bez jeho přítomnosti, bez jeho pomoci. A tak zákonníci a levité se zde Jana ptají poctivě a správně. Kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Co si myslíš, že jsi? Chceme-li se dostat dál než kněží a levité staré smlouvy, musíme dojít alespoň tam, co oni. Začněme tedy tím, že lidi budeme brát alespoň natolik vážně, jako oni brali Jana. Za koho se sám pokládáš? Co nám ty chceš dát? Nebo co chceš získat? Bereme to vážně. Ale pak se budeme ptát na následky. Pokud nejsi Mesiáš, pokud nemůžeš spasit, tak proč prorokuješ? A Jan řekne, že nemá tu těžkou životní zkušenost Eliáše, nemá ani to veliké sdělení proroka rovného Mojžíšovi, ale, jak jsme řekli minule, Jan nemůže nemluvit o tom, co vidí. Ne o tom, co si myslí, ne o tom, co odhaduje, ale co vidí na vlastní oči. Vidí podle toho, co jsme četli o jeho kázání, vidí, co všechno je špatně u chudých, i bohatých, u prostých i učených. Jan tedy káže nejdříve nelhat sám o sobě. Zeptat se nejprve, zda sám sebe můžu spasit. Zda upřímně můj vlastní život odpovídá mým vlastním představám, mým vlastním měřítkům toho, co je dobrý život. Ne-li, tím spíše je otázka, zda mé skvělé myšlenky mohou spasit druhé. Odpověď na obojí zní ne. A proto Jan káže, urovnejte cestu páně. Což znamená, protože si nemůžete vyskakovat, začněte být alespoň jednoduše slušní. Chcete-li záchranu, očekáváte-li záchranu od Boha, začněte se alespoň předtím slušně chovat. Jiný evangelista Lukáš uvádí. Zástupy se Jana ptali, co jenom máme dělat. On jim odpověděl, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. A přišli celníci, aby se dali pokstít a ptali se, mistře, co máme dělat. On jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. A tázali se ho i vojáci, a co máme dělat my. A řekli jim, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. A to jsou prosté věci, to jsou hodně jednoduché věci. Nic z toho rozhodně nestačí na dobrý život. Žádná z těch věcí ani zdaleka nestačí na dobrý život. Tak 60% lidí naší země někdy přenechalo svoje oblečení tomu, kdo nemá žádné. Nebo v podstatě to dělá skoro každý. Celníky máme doteď, můžete vždycky u dálnice stát, takové to jich auto, celní zpráva, jak tam bliká. Celníky tady máme doteď a nevím, že by vymáhali někdy víc, než mají nařízeno. Je na to formulář, vy si to sami můžete spočítat, kolik cla máte platit. Nevymáhají na vás víc, než mají nařízeno. Ani naši vojáci nechodí po domech vymáhat si něco napřilepšenou, nikoho nevydírají. Takže co Jan kázal je dávno tady, to se kompletně stalo. To je tady, tak jedná každý, jak to Jan kázal. Téměř každý, koho se to slovo týká, dělá přesně to, co Jan řekl. Přitom rozhodně nemáme pocit, že by bylo po problémech, že království Boží už nastalo. Jan totiž říká prostou, poctivou věc, urovnejte cesty. Pokud čekáte na Mesiáše, tak se nejdřív začněte chovat trošku slušně. To nevyřeší vaše problémy, ale začněte alespoň nějakou snahou. Jenomže myslet to dobře samozřejmě nestačí, to víme velmi dobře. Myslet dobře nestačí, je těžké dobře udělat, na tom záleží, dobře udělat. Ale proto musí přijít beránek boží, proto musí po Janovi přijít beránek boží, který především zaplatí za naše mnohé nezdary, za naše mnohé dluhy a řekněme upřímně také za naši morální lenost. Musí přijít beránek z masa a kostí, který každého dne říká, nevzdávej to. Který nám osobně říká, nevzdávej to. Mně osobně jde o to, abys došel cíle. Mně osobně jde o to, aby už zítra dopadly věci lépe než dnes. Beránek, který nám říká, dobrý pokus, pokus dobrým směrem, nevzdávej to. Nás nespasí žádná skvělá myšlenka, ale pravá a ověřená víra, že Kristu právě na nás, na mě osobně záleží. Jako je to v té písni, světu, ďáblu, tělu svému, odpírati snažnějemu, řeč velí Kristova. Věrou silní, lásky plní, boj ten podstoupíme, v boží moci, bez pomoci lidské zvítězíme. My totiž nikdy nevítězíme silou myšlenky, ale díky tomu, že Kristus, živý Kristus, nám říká úmysl dobrý, zítra o něco lépe. Hlavně vytrvej, nám osobně, každému z nás. To je Janovo slovo, které pro dnešek postačí. Každý, kdo se odpovídá Bohu, stejně jako Jan, musí říci, vydržte v dobrém, neboť Kristu na vás osobně záleží. Vytrvejte, vidí vaše úsilí. Amen. A z písně 434 zpívejme zbylé sloky 5. až 9. Z písně 434 zbylé sloky 5. až 9. 434 5. Máme se zpívat? Vy jste řekl 4, já jsem zpívat 5. Aha, dobrá, tak sloky 6. až 9. Děkuji, děkuji. Sloky 6. až 9. A my už povstaňme k závěrečným přímluvným modlitbám. Nebeský Otče, tebe prosíme za tvou církev na všech místech, shromážděnou ze všech jazyků, národů a ras, aby si na všech místech posiloval. Prosíme tě především za naše bratry a sestry, kteří jsou kvůli Kristovu jménu pronásledováni po celém světě a v tomto čase zejména Číně, abys již ukončil jejich trápení, aby se posiloval v těchto zkouškách. Dej, Pane, ať je nám statečnost tvých mučedníků a vyznavačů k posile a k povzbuzení, nikoli k zahanbení v našich životech. Tebe prosíme za všechny kazatele církve, aby jsi jim daroval moudrost a výzečnost. Dej, Pane, ať tvé slovo káží vhod i nevhod, bez ohledu na lidi, bez strachu z lidí a bez touhy po lidském uznání. Tebe prosíme za všechny starší církve, aby jsi jim dal moudrost ke správě tvého domu, tvé církve. Tebe prosíme za všechny ty, kdo pečují o sirotky a vdovy, o starce, o nemocné, kdo konají tvé dílo mezi chudými, aby jsi jim dal spatřit úspěch jejich počínání, aby jsi jim též dopřál odpočinout a nabrat nových sil. Tebe prosíme za všechny ty, kdo učí druhé, za všechny ty, kdo učí všemu potřebnému, aby zapaloval oheň v jejich srdcích, aby své nadšení mohli předávat druhým jim ku prospěchu. Tebe prosíme za všechny nemocné, které známe, za jejich uzdravení. Tebe prosíme za ty, kdo jsou na konci života, aby jsi jim v boji posledním dodal statečnosti, aby jsi jim dal odejít v tomto světě, z tohoto světa smířeným s tebou. Tebe prosíme za všechny ty, kdo jsou na cestách, po zemi, na moři i ve vzduchu, aby šťastně dorazili do cíle, aby se též bezpečně navrátili zpět ke svým blízkým radujícím se, k radujícím. Tebe prosíme za všechny ty, kdo jsou ve vězeních, aby nalezli pravé pokání a odpuštění ve tvém synu, aby v tvém svatém duchu nalezli pravou svobodu. Tebe prosíme za příznivé počasí a dostatek úrod v tomto světě, abychom měli hojnost všeho, zvláště kvůli tvým chudým. Tebe prosíme za pokoj a mír pro naši zemi. Prosíme tě, uchraň nás od válek, každého vpádu i od všeho útlaku. Tebe pak, Pane, prosíme jeden za druhého, i sami za sebe, abys nám dal rozumně naložit s časem, který si nám dal v tomto světě. Tebe prosíme za pokoj a smíření v našich rodinách i mezi našimi sousedy, na místech, kde pracujeme, i mezi našimi přáteli. Žehnej, Pane, všemu pokojem. A voláme k tobě, jako nás naučil tvůj syn. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A poslyšme již slova poslání, jak jsou pro nás zapsána ve zjevení apoštola Jana, kapitole 2, verších 1. až 7. v listě do Efezu. Andělu církve v Efezu piš, toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů, stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Amen. A přijměte požehnání. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce. I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Stáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné. Neopouštěj dílo svých rukou. Požehnej vás všechny, všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 549. Píseň číslo 549. Zníš první dvě sloky. První dvě sloky z písně 549. Dvě sloky.
Duše to pocit.